Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Najveći broj dnevno zaraženih koronom u Srbiji, u svetu ukupno 41,5 milion. Zahir Tanin, šef UNMIK-a, pozvao Beograd i Prištinu da reše otvorena pitanja. Skupština Srbije danas bira predsednika parlamenta. Hrvatska da zaustavi nasilje nad migrantima, pozvao Savet Evrope. U Srbiji danas sunčano do 24 stepena. U nastavku emisije čućete i kako Ministarstvo odbrane Srbije objašnjava otvaranje predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Beogradu.
Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom.
Kao i ko je u susednoj Crnoj Gori preuzeo prvo mesto na listi najvećih inostranih ulagača.
Iako je prethodnih godina nije bilo među 10 vodećih stranih investitora u Crnoj Gori, ove godine Narodna Republika Kina postala je ubjedljivo najveći investitor sa 70 miliona eura direktnih investicija.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Po zvaničnim podacima, u Srbiji u poslednja 24 sata preminula jedna osoba od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 781, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja testirano je 7425 osoba, a registrovano je 512 novih slučajeva zaraze, što je najveći broj od početka epidemije. Na respiratorima je 27 pacijenata, ukupno je 490 osoba hospitalizovano. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 37.120 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti je 2,1%. U vreme kada se i Srbija i region suočavaju sa rastućim brojem obolelih od COVID-19, uniforme za medicinske radnike u Srbiji koji su angažovani uz pomoć Evropske unije stigle su u nekoliko zdravstvenih ustanova širom zemlje, saopštila je Kancelarija Evropske unije u Srbiji. Prva tura isporučena je u Beogradu, Valjevu, Šapcu, Novom Pazaru, Nišu, Vranju, Novom Sadu i Somboru. Sredinom jula Evropska unija izdvojila je 1 milion evra za ispomoć od 200 ljudi u timovima, sačinjenim od jednog lekara, dva tehničara i jednog administrativnog radnika, koji će u narednih 6 meseci biti raspoređeni u bolnice, domove zdravlja i laboratorije širom zemlje. U Zagrebu je jutros potvrđeno 705 novih slučajeva koronavirusa, najviše do sada, potvrdio je direktor nastavnog zavoda Andrija Štampar Zvonimir Šošter i dodao da je testirano više od 1000 ljudi. U Češkoj je juče potvrđeno skoro 15.000 novoinficiranih koronavirusom, što je čak za 3.000 više nego prethodnog dana, zbog čega je vlada vanredno uvela pooštrene mere. Španija je prešla prag od 1 milion zaraženih koronavirusom i prva je članica Evropske unije sa tako velikim brojem inficiranih. Lideri Evropske unije održat će 29. oktobra video summit posvećen epidemiji koronavirusa. Preneli su France Pressu izvori bliski Evropskoj uniji. Na posljednjem samitu 15. i 16. oktobra dogovoreno je da se redovno razmatra pitanje epidemije koronavirusa radi eventualnog uvođenja mera za suzbijanje širenja infekcije. Po podacima sajta Worldometers, koji prati statistiku oboljevanja od COVID-19, u svetu je do danas koronavirusom zaraženo 41.494.827 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zahir Tanin, šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK, pozdravio je nastavak dijaloga Srbije i Kosova u Briselu i pozvao obe strane da u konstruktivnim razgovorima reše otvorena pitanja. Tanin je na jučerašnjoj video sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na raspravi o novom šestomesečnom izveštaju o radu UNMIK-a izjavio da su sastanci predstavnika Kosova i Srbije u Briselu i Vašingtonu pokazali potencijal za napredak u daljem rešavanju teških pitanja, prenosi Dušan Komarčević.
Najvažniji uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi pregovori uspeli jesu političko jedinstvo, snažna posvećenost i dobra volja među liderima i u Prištini i u Beogradu, kao i postojana međunarodna podrška postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, rekao je Zahar Tanin, šef UNMIK-a. On je naveo da je objavljivanje optužnica specijalizovanih veća Kosova protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija i lidera Demokratske partije Kosova Kadrije Veselija na Kosovu dovelo do zabrinjavajućih reakcija, uključujući pokušaje da se dovede u pitanje legitimitet specijalizovanih veća i tvrdnje da je njihov rad politički motivisan. Nažalost, pojedini politički lideri nisu uvek pomagali da ova lažna kazivanja budu ispravljena, rekao je Tanin i dodao da je specijalizovano veće integralni deo kosovskog pravosuđa i bitan faktor za budućnost Kosova. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, ponovio je na sednici Saveta bezbednosti da je Priština nakon potpisivanja Briselskog sporazuma odbila da sprovede dogovor i formira zajednicu srpskih opština. Dačić je rekao da je Kosovo počelo da krši i nedavni sporazum iz Vašingtona u delu koji se odnosi na jednogodišnji moratorijum na aktivnosti u vezi sa priznanjem. Da li uopšte možemo nazvati dijalogom i sporazumom nešto o čemu razgovaramo? Dogovorimo se, potpišemo, a onda jedna strana kaže: mi nećemo sprovesti dogovoreno, rekao je Dačić. On je izjavio da je prisustvo UNMIK-a na Kosovu neophodno i da je podjednako važno i prisustvo misije Evropske unije, kao i da je za počinioce napada na Srbe na Kosovu pravda spora i nedostižna i da se broj takvih incidenata ne smanjuje. Meliza Haradina iz Tubla, ministarka spoljnih poslova Kosova, rekla je da ni Srbija ne sprovodi sporazume i da nastavlja da opstruiše članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući i prijem u Interpol. Srbija nastavlja da ima uticaja nad kriminalnim grupama koje deluju na severu Kosova, odbija saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih oblika zločina, rekla je Meliza Haradina iz Tubla. Ona je zatražila da se tela nestalih tokom sukoba vrate na Kosovo, naglasila da je aktivno pomirenje jedini put napred i zaključila da Kosovo veruje u vladavinu prava. Uoči njenog obraćanja, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebezija rekao je da će biti isključena sa narednog sastanka jer su iza nje tokom video uključenja na ovoj online sednici bili državni simboli Kosova. Uslovi pod kojima predstavnici Kosova mogu da učestvuju na sednicama Saveta bezbednosti su jasno postavljeni, rekao je ambasador Rusije koja predsedava Savetom bezbednosti. Nemački ambasador pri Ujedinjenim nacijama Christof Heusgen pozdravio je nastavak dijaloga u Briselu, navodeći da nerešeni odnosi između Kosova i Srbije predstavljaju prepreku za ceo region i dodao da cilj dijaloga mora da bude obavezujući sporazum. Četrite Norman Chalet, zamjenica američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama, izjavila je da će Sjedinjene Američke Države pažljivo pratiti sprovođenje sporazuma koji su 4. septembra u Beloj kući potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulah Hoti. Sporazum predstavlja osnovu za napredak. Puna normalizacija je zajednički cilj Evropske unije i SAD. Nastavljamo snažno da podržavamo dijalog pod okriljem Evropske unije, rekla je Cherit Norman Chalet. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija je odgovarajući na pozive da se smanji ili ukine misija UN na Kosovu rekao da Moskva smatra da je UNMIK ključna međunarodna misija na Kosovu. Prethodna sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o Kosovu održana je 24. aprila.
Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović izjavila je da hrvatske vlasti moraju da zaustave nasilje nad migrantima na granici sa Bosnom i Hercegovinom i da počnu da kažnjavaju odgovorne policajce. Mijatović je rekla da iz Hrvatske i dalje stižu izveštaje o nasilju policije nad migrantima, prenosi HINA. Skupština Srbije danas nastavlja konstitutivnu sednicu započetu 3. avgusta na kojoj bi poslanici trebalo da razmotre izbor predsednika Narodne skupštine, izbor potpredsednika, imenovanje generalnog sekretara i izbor članova radnih tela. Rok za izbor nove vlade Srbije ističe 90 dana posle potvrđivanja mandata narodnih poslanika, što je u ovom slučaju 1. novembar. Nova vlada Srbije do danas nije formirana iako su izbori održani 21. juna, ali već se prema najavama predsjednika države i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića zna da će biti oročena najkasnije do 3. aprila 2022. kada će biti održani novi izbori. Sastav kabineta koji neće imati pun mandat konačno bi trebalo da bude poznat u nedelju posle još jedne sednice SNS-a. Šta bi trebalo da bude prioritet nove vlade Srbije, pitanje je na koje su neki stanovnici Beograda odgovorili našoj Svetlani Božić-Krajinčanić.
Zapošljavanje, To je najbitnije. Znate što, pogotovo za ove mlade, jer sad žive sa roditeljima, znate. A roditelji će da umru, a oni će ostati bez posla, bez ičega.
Kaže Beograđanka Desanka Jakovljević. Sličnu poruku ima i Gordana Mitrović.
Da nam poveća primanja. Ja sam penzioner, pa vrlo teško mogu da izađem na kraj sa penzijom koju imam.
Mirko Popović smatra da vlada ne stavlja u prvi plan sam interes građana.
Mislim da bi trebalo da se bavi i da u fokusu ima nas kao ljude. Malo da pogleda na standard, naše potrebe, uz naravno ovo sve što radi.
Za Jelenu Popović-Stojković prvi prioritet vlade trebalo bi da bude
korupcija, samo to, za početak, i da se poštuje sistem, pa zato što u svim delovima, u svakom delu privrede je korupcija, počeši od šaltera, počeši od domova zdravlja.
U nastavku najavi da će Ministarstvo odbrane Rusije otvoriti svoje predstavništvo u Srbiji. Šta to praktično znači, u prilogu Mile Đurđević.
Da li će nešto doprineti? Ja ne verujem da će doprineti. Jer interoperabilnost, mislim za dobrobit vojske, jer interoperabilnost vojske se radi po NATO standardima.
Ovako, sporazum vlade Srbije i Rusije o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije komentariše za Radio Slobodna Evropa poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, koji je ujedno i šef stalne delegacije Skupštine Srbije pri parlamentarnoj Skupštini NATO-a. On ne negira politički karakter sporazuma.
To su neke stvari koje su više političkog karaktera, šalju neke poruke o našoj vojnoj neutralnosti, ali u suštini Srbija ima odličnu saradnju i sa Sjeničkim državama i sa NATO-om. To je i tekako bitno za našu vojsku, mnogo bitnije po mom mišljenju od ovog sporazuma.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, ali u saopštenju dostavljenom medijima 20. oktobra navodi da je procedura o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji pokrenuta u skladu sa sporazumom vlade Srbije i vlade Rusije. Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom. U saopštenju se dodaje i da je sporazum potpisan na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Urednik specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki potez u domenu vojno-vojne i vojno-tehničke saradnje ima svoje političke posledice. On pojašnjava da otvaranje predstavništva Ruskog ministarstva odbrane treba posmatrati u kontekstu aktuelne političke situacije.
A jasno je da su zapravo politički potezi već dugo vremena na očigledno. Na stranputici nije mogla se pomiri politika istovremenog traktiranja između više utjeja, više sila i na kraju se to simbolično formilo na primjeru vojne saradnje.
Navodi Radić. To se, prema njegovim rečima, pokazalo kada je vlada Srbije u septembru donela odluku da obustavi vojne vežbe sa svim zemljama na 6 meseci. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tada se pozivao na pritisak Evropske unije da se povuče iz planirane zajedničke vežbe sa Rusijom i Belorusijom.
I kad taj kontekst stavimo rusko predsjedništvo, onda otvorena je tema. Da li je to nužno, da li je neko svjetno političkih posljedica, jer jako je teško zamisliti zemlju koja i dalje ima ambiciju da uđe u Europsku uniju i spremno ne želi da postoje odbranbenu i spoljnu politiku Europske unije.
Navodi Radić. Upitani za najnoviju informaciju o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Srbiji, NATO je naveo za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. NATO i Srbija su bliski partneri. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u stalnom kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim liderima. Navodi NATO i dodaje da Savez može imati snažnu saradnju i sa državama koje nisu članice, poput Austrije i Finske. Mi u potpunosti poštujemo njihovu odluku da se ne priključe NATO, na isti način na koji poštujemo odluku drugih da se priključe, navodi se u odgovoru NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A u susjednoj Crnoj Gori Kina je najveći inostrani investitor, javlja Predrag Tomović.
Iako je prethodnih godina nije bilo među 10 vodećih stranih investitora u Crnoj Gori, ove godine Narodna Republika Kina postala je ubjedljivo najveći investitor sa 70 miliona eura direktnih investicija. To su pokazali podaci u izvještaju Centralne banke o stranim direktnim investicijama u periodu od početka ove godine do kraja avgusta, koji je objavljen 20. oktobra. Međutim, banka je podatke o tim ulaganjima označila povjerljivim, odnosno tajnim. Navedeno je samo da su se kineske investicije odnosile na ulaganja u preduzeća u Crnoj Gori ili njihovu kupovinu, kupovinu nekretnina i takozvani interkompanijski dug, odnosno firme iz Crne Gore su pozajmljivale novac od kompanija iz Kine. Detaljnije podatke o tome koje su kineske kompanije i koliko novca uložile u crnogorsku privredu pokušali smo da dobijemo u Ministarstvo ekonomije, odakle su nas međutim uputili na Agenciju za investicije Crne Gore iz koje još čekamo odgovor. Inače, iz te agencije su nam u julu ove godine na sličan upit odgovorili da je u Crnoj Gori prema podacima Poreske uprave registrovano oko 100 privrednih društava čiji su osnivači fizička ili pravna lica iz Narodne Republike Kine, uglavnom u sektorima trgovine i usluga uz kompanije koje su na crnogorskom tržištu prisutne kao izvođači radova, od kojih je najznačajnija kompanija China Road and Bridge Corporation, CRBC iz Pekinga, koja gradi prvu dionicu autoputa Bar Boljare. Saopštili su nam i da je prema podacima Centralne banke ukupan priliv stranih direktnih investicija iz Kine od 1. januara 2009. do 31. decembra 2019. godine iznosi oko 9 miliona eura, pri čemu u zadnje dvije godine, 2019. i 2018. nijesu zabilježene investicije iz Kine. Proizilazi da je samo u 8 mjeseci ove godine Kina u Crnu Goru investirala gotovo 8 puta više novca nego u čitavoj prethodnoj deceniji. Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa kaže da podaci o stranim investicijama i investitorima u izvještajima centralne banke ne bi smjeli da budu tajni budući da na transparentnosti tih ulaganja insistira i postojeće zakonodavstvo.
Taj izvještaj centralne banke se donekle kosi sa zakonodavstvom Crne Gore gdje ne samo kad je u pitanju Kina, ali dominantno u ovom slučaju Kina jer se zaista radi o velikoj sumi, bi morao da otkrije koje su to kompanije u kojim sektorima je taj novac investitor. Sjeću vas samo da sam zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezuje državne organe, uključujući i Poresku upravu, ali samo Centralnu banku, da ono što su podaci o krajnjim vlasnicima kompanijama mora zavesti u registar kompanije. Zapravo, konačno moramo znati odakle dolazi novac koji se investira od Crnogore.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da bi prije debate o tome da li podaci o stranim investicijama treba da budu javni ili tajni, trebalo utvrditi da li je strani novac uložen u nešto što je javno dobro ili u privatni posao.
Pa prvo bi javnosti trebalo da bude dostupna informacija da li je neko strano ulaganje ostvareno na način da je kupovana javna imovina ili kupovano nešto što bi predstavljalo javni interes za Crnu Goru. U tom slučaju ne postoji zaista nikakvo opravdanje da bilo koji podatak bude tajan, jer javnost upravo treba da zna kako se raspolaže imovinom koja je u javnom vlasništvu. U drugom slučaju, kada ona predstavlja privatni biznis ostvaren između privatnih subjekata, situaciju nekoliko drugačija, jer bi tada trebalo dvije agencije, jedna za nacionalnu bezbjednost, a druga koja kontroliše da li ima pranje para, da u nekim slučajevima tada bi oni trebali da budu filter kod takvih vrsta investicija da se one ne bi dogodile, aj tako da kažem, jer sloboda preduzetništva jeste garantovana negdje i ustavom Crne Gore.
Zanimljivo je da je 70 miliona eura kineskih investicija koje je Centralna banka u svom izvještaju označila tajnim uloženo u jeku pandemije koronavirusa i kada je ekonomija na globalnom nivou pred ozbiljnim izazovima. Detaljnije informacije o tome ko su investitori iz Kine i gdje su se u Crnoj Gori uložili novac u 2020. godini potražili smo i na adresi ambasade Narodne Republike Kine u Podgorici. Do početka emisije nismo dobili odgovor. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija najavila je pokretanje postupka protiv Malte i Kipra zbog takozvanih zlatnih pasoša koji omogućavaju investitorima kupovinu državljanstva Evropske unije, što izaziva zabrinutost Brisela zbog bezbednosti, pranja novca i korupcije, pišu svetski mediji ukazujući da i druge evropske zemlje imaju takve programe. Kipar i Malta prikupili su milijarde evra prodajući hiljade poželjnih putnih isprava, čime su u nekim slučajevima omogućile državljanstvo Evropske unije čak i osobama za kojima su matične zemlje raspisale poternice, ukazuje New York Times. Malta i Kipar poznati su po labavim okvirima finansijske regulacije, čiji su se bankarski sistemi neretko koristili za pranje novca i izbjegavanje poreza. posebno ruskih i azijskih milijardera. Pišu svetski mediji i navode, dok su kiparske i malteške inicijative najuzloglašenije u Evropskoj uniji, program plaćanja pasoša sprovodi i Bugarska, dok većina drugih članica Unije nude stranim ulagačima programe boravka, što u nekim slučajevima ulagače lako dovodi do punopravnog državljanstva. Komisija je odredila dvomesečni rok za Kipar i Maltu da obustave program i saopštila da na kraju može da odluči da predmet prosledi Evropskom sudu pravde, javio je Associated Press, naglasivši tvrdnju Brisela da podrivaju suštinu državljanstva Evropske unije. Kipar je nedavno objavio da završava svoj program usred optužbi da najviši državni zvaničnik i parlamentarni zastupnik pokušavaju da zaobiđu stroga pravila provere. Iako vlasti tvrde da će program da bude završen do 1. novembra, Brisel upozorava da Kipar planira da nastavi obradu trenutnih zahteva. Malta je odgovorila da će njen program uskoro biti ukinut i zamenjen novim propisima o prebivalištu koji uzimaju u obzir zabrinutost i preporuke Evropske komisije. Organizacija za praćanje korupcije Transparency International pozdravila je odluku komisije, ali je tražila i da prouči slične šeme širom Evropske unije, spominjući Portugal i Austriju, kako bi utvrdila da li su legalne. Sistem kojim se investitorima nude državljanstva predstavlja rizik za sigurnost, transparentnost i vrednosti koje podupiru projekat Evropske unije. Poručuju iz Brisela uz napomenu da su protiv Kipra i Malte preduzete mere, dok su Bugarskoj upućeni izrazi zabrinutosti i od nje zatraženo više detalja o tome, javio je evropski televizijski kanal Euronews. Čim je Kipar najavio obustavu programa koji bogatim investitorima nudi zlatne pasoše Evropske unije, drugi su se okrenuli da popune prazninu, ukazuje Financial Times. Odaberite državljanstvo Crne Gore umjesto Kipra, oglasila je internet stranica Discus Holdings, ukazujući na bezvizni pristup koji je dostupan Evropskoj zajedničkoj šengenskoj zoni za putovanja unutar 26 zemalja. Discus Holdings je u izjavi za Financial Times naglasio da crnogorska inicijativa pomaže klijentima koji traže veću međunarodnu mobilnost da ulažu u vladine projekte koji generišu radna mesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Manifestacija Veliki školski čas u Kragujevcu, posvećena civilnim žrtvama u Drugom svjetskom ratu, prvi put je ove godine zbog pandemije koronavirusa održana bez prisustva građana, uz direktan televizijski prenos. Kako javlja Branko Vučković, izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije.
Fašistički okupatori su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. Ispred spomenika stradalim đacima i profesorima izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije u režiji Jane Maričić. Andonovski je rekao Radiju Slobodna Evropa da streljanje nedužnih civila u Kragujevcu predstavlja jedan od najvećih ratnih zločina na ovim prostorima i da je tragično to što se teški zločini događaju i u savremenom svetu.
Zločini postoji danas, istorijski zločini. Mislim da je današnji svet došao do toga da ozbiljno mora da razmisli kako je dozvolio da se izbriše granica između dobra i zla i da čak zlo obuče masku dobrog. Hoću da kažem da je zlo postalo i deo naše svakodnevice, ne samo onih koji rešavaju o našim sudbina na globalnom nivou. A što se tiče ovih naših balkanskih masakra, to je postalo stvar interpretacije gde više ne razlikuje dobro od zla, niti žrtvu od dželam.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da on ima i lični, posebno emotivan odnos prema kragujevačkoj tragediji, jer je njegov deda Branko streljan na stratištu u Šumaricama, a majka Verica, tada četvorogodišnja devojčica, celog života osjeća traume iz detinjstva.
Priča je veoma dirljiva, u mom dramskom tekstu to stoji. Majka je jednog jutra, iako se znalo da skupljaju kamionima i da se ne sme na ulicu, da skupljaju za streljanje, ona je počela da plače i tražila je kiflu svom ocu. I Branko je izašao da kupi kiflu, onda su ga pokupili, onda je streljan, a moja majka je celoga života, pošto je ostala siroče, celoga života više nikada nije okusila kiflu i živi sa nekim pečatom da je ona kriva, da je ona oterala oca u smrt.
Zbog tih činjenica rad na scenskom komadu predstavljao je veliko lično iskušenje i književni izazov, tim pre što su deda i majka realno odslikani u drami. Zbog epidemije koronavirusa ovogodišnji veliki školski čas održan je bez prisustva publike, a vence na humku streljanih đaka i profesora, pored učenika Prve Kragujevačke gimnazije, položili su i predstavnici grada i republike, kao i predstavnici više ambasada koji su prisustvovali velikom školskom času. Za Radio Sloboda Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A u Hrvatskoj antifašisti u Perušiću u Lici protive se najavljenom premeštanju spomenika poginulim partizanima, žrtvama fašizma i španskim borcima iz centra tog mesta, javlja Enis Zebić.
HDZ-ove općinske vlasti u Perušiću u Lici odbile su zahtjev lokalne građanske inicijative da se odustane od premještanja spomen kosturnice iz parka u središtu mjesta na nedaleko groblje napušteno pred 150 godina, gdje bi se napravila i posebna aleja spomenika. Spomenik je podignut u znak sjećanja na poginule partizane s područja Perušića, žrtve fašizma i španjolske borce iz Perušića, njih čak 16. Obavještavamo vas da zahtjevu ne možemo udovoljiti, te će spomenik biti postavljen u aleju spomenika u Perušiću, tako da općinsko vijeće ostaje pri dosadašnjoj odluci. Stoji u dopisu kojeg je građanskoj inicijativi uputilo općinsko vijeće Perušića. Josu Obučina, jedan od 20 aktivnijih u inicijativi, za naš program o tome koja je poruka ove odluke općinskih vlasti.
To je spomenik kosturnice, što su oni tvrdili da nije. Međutim, mi smo u arhivi našli da su tu sahranjena 50, iznadu postoje živi ljudi, 52 poginula pripadnika partizanskog pokreta s područja Perušića i okolice. Koja poruka? Ja mislim da je to svakom danas u Hrvatskoj jasno. To je nešto što se sustavno radi već 30 godina. Da se uklone sva antifašistička obilježja sa javnih prostora. Eto, to je, mislim da je to jedini cilj.
HDZ-ov načelnik općine Perušić Ivica Turić za naš program kaže da ne vidi gdje je problem, jer je plan na mjestu spomenika proširiti dječje igralište po projektu za koji su sredstva dobijena od Europske unije.
To je kosturnica broj 1, to je obični spomenik koji dislociramo gdje pravimo aleju spomenika nekih 150 metara, zračne linije 100 metara. E sad, ako je to neki problem, onda ja stvarno ne znam o čemu bi mi pričali.
Za argumente općinskih vlasti Obučina kaže kako su prozirni alibi.
Spomenik se nalazi u parku. Okolo je jedna je u kraju vodoskok, onda tobogane ovi za djecu, ljuljačke i tako dalje. Što znači to dječje igralište? Samo mijenjanje tih navodno postojećih, kako sam ja razumio, postojećih sprava sada koje se nalaze sa novima, i baš bi tu stavili jednu di spomenik, on im smeta. To je izgovor da bi se spomenik umakao.
Obučina je u ratu došao do čina natporučnika u Hrvatskoj vojsci i nije jedini ratni veteran u inicijativi za obranu spomenika. On se boji da se ovakvi potezi neće zaustaviti na Perušiću.
A to je jedna politika perfidna koja se vodi da se to sve ukloni, jer to je inače jedno od zadnjih obilježja, ja mislim u ovom dijelu Like, imaju još i nešto u Gračacu, čak i tamo vidim da imaju namjeru maknuti, sad koliki će tamo biti otpor ne znam, a ovo sve je uništeno tokom rata okolo, znate, jer nima ko pružiti jednostavno otpor i poslije rata.
U 90-ima je u Hrvatskoj oko 3000 spomen ploče i spomenika vezanih za događaje iz antifašističke borbe i rad komunističke partije u međuratnom razdoblju bilo uništeno, oštećeno ili sklonjeno iz javnog prostora. U španjolskom građanskom ratu 1936-39. Sa područja Kraljevine Jugoslavije sudjelovalo je 1700 dobrovoljaca na strani Republike. Od tog broja pola, njih 850, bilo je sa prostora Hrvatske, njih 49 iz Like, a čak 16 iz Perušića. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Najveći broj dnevno zaraženih koronom u Srbiji, u svetu ukupno 41,5 milion. Zahir Tanin, šef UNMIK-a, pozvao Beograd i Prištinu da reše otvorena pitanja. Skupština Srbije danas bira predsjednika parlamenta. Hrvatska da zaustavi nasilje nad migrantima, pozvao Savet Evrope. U Srbiji danas sunčano do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.